Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. 4 από τα πιο επιτυχημένα και ενδιαφέροντα κείμενα του Νόαμ Τσόμσκι περιλαμβάνει το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό. «Πώς λειτουργεί ο κόσμος» είναι ο τίτλος αυτής της συγκεντρωτικής έκδοσης που συντίθεται από ομιλίες και συνεντεύξεις του ανθρώπου που, όπως εύστοχα διαβάζουμε στα σχόλια αυτού του βιβλίου, μπορεί να ξεσκεπάσει πιστικότερα από όλους τις κρυμμένες αλήθειες της σύγχρονης γεωπολιτικής. Και το κάνει εδώ και χρόνια με το δικό του μοναδικό και ιδιαίτερα επιτυχημένο τρόπο. Οι σελίδες αυτού του βιβλίου προσφέρουν, όπως σημειώνει ο επιμελητής του Άρθουρ Νάιμαν, κάτι που δεν βρίσκεται εύκολα. Τον αυθεντικό Τσόμσκι, με άθικτη κάθε εκθαμβωτική του ιδέα και κάθε διεισδυτική ενόρασή του, διατυπωμένες σε σαφή, προσιτό και ευανάγνωστο πεζό λόγο.
Sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical, and then
Τσόμσκι βεβαίως δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και είναι και πολύ αγαπημένος πολλών και αυτής της εκπομπής ιδιαίτερα. Και όσοι μας ακούτε εδώ και καιρό το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ας σταθούμε όμως για λίγο σε όσα γράφει ο επιμελητής της έκδοσης Arthur Nyman για αυτόν τον διακεκριμένο Αμερικανό διανοούμενο πολιτικό ακτιβιστή και γλωσσολόγο. Ο Νόαμ Τσόμσκι, γράφει ο Άρθουρ Νάιμαν, είναι επί μακρό χρονικό διάστημα ο εν ζωή συγγραφέας του οποίου τα κείμενα αναφέρονται πιο πολύ. Στη λίστα όλων των εποχών είναι 8ος στη σειρά, μετά τους Μάρξ, Λένιν, Σέξπιρ, Αριστοτέλη, τη Βίβλο, τον Πλάτωνα και τον Φρόιντ. Εξαιρετικά αγαπητός στο εξωτερικό, είναι μακράν ο πιο σημαντικός επικριτής των κοινωνικών δεινών στον κόσμο, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες οι πολιτικές του ιδέες βρίσκονται στο περιθώριο. Όντας κάτι σαν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης στους σύγχρονους καιρούς, επιβεβαιώνει πράγματι το απόφθεγμα ουδής προφήτη στον τόπο του. Οι New York Times μπορεί να παραδέχονται απρόθυμα ότι είναι ομολογουμένος ο πιο σημαντικός εν ζωή διανοούμενος, αλλά το λένε στο πλαίσιο της αποκήρυξης των πολιτικών του ιδεών. Σε άλλες χώρες, γράφει ο Νάιμαν, είναι αστέρας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι αίθουσες των διαλέξεών του γεμίζουν ασφυκτικά. Αλλά οι εμφανίσεις του στην αμερικανική τηλεόραση είναι ελάχιστες και πολύ αραιές. Το αποδεκτό φάσμα των απόψεων σταματά πολύ πριν φτάσει στον Τσόμσκι. Ο ίδιος γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 1928 στη Φιλαδέλφεια. Ο πατέρας του Βίλιαμ ήταν πασίγνωστος Εβραίος μελετητής και ο Νόαμ πέρασε κάποια χρόνια σε κιμπούτς όταν ήταν 20 ετών. Πατέρας τριών παιδιών, έχασε τη σύζυγό του Κάρολ το 2008, ύστερα από 60 χρόνια γάμου. Από το 1955 διδάσκει φιλοσοφία και γλωσσολογία στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, στο περίφημο MIT, όπου έγινε τακτικός καθηγητής στην ηλικία των 32 ετών. Εκτός από τις πρωτότυπες γλωσσολογικές του θεωρίες, έχει γράψει πολλά βιβλία πάνω σε θέματα πολιτικής και έχει λάβει αμέτρητες τιμητικές διακρίσεις και βραβεία, μεταξύ των οποίων 37 τιμητικούς ακαδημαϊκούς τίτλους. Ακάματος αγωνιστής, με εξαντλητικό πρόγραμμα διαλέξεων, κάνει παραπάνω πράγματα από 3 φυσιολογικούς ανθρώπους, αλλά ο ίδιος αισθάνεται ότι ποτέ δεν είναι αρκετά. Ο Τσόμσκι είναι ένας ομιλητής που ηλεκτρίζει, και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στα λόγια του και όχι στον απροσχημάτιστο και ευθύ τρόπο που τα εκφέρει, διότι συνειδητά αποφεύγει τα ρητορικά ποικίλματα. Οξύς σαν ξηράφι στην αντιπαράθεση, αλλά θερμός και φιλικός στο διάλογο, είναι το πιο ηθικό και μορφωμένο άτομο που έχω γνωρίσει, λέει ο Άρθουρ Νάιμαν και καταλήγει. Ελπίζω να ζήσει μέχρι τα 100. Και πρέπει να ζήσει. Ο κόσμος θα είναι ένα πιο άδειο, πιο μοναχικό και λιγότερο δίκαιο μέρος χωρίς αυτόν.
Just
Ένα λοιπόν από τα κείμενα που περιλαμβάνονται σε τούτο το μεγάλο βιβλίο έχει τον τίτλο, τον εύγλωτο τίτλο «Οι λίγοι που ευημερούν και οι πολλοί που δυσανασχετούν». Η ακρίβεια των απόψεων και των αναλύσεων του Τσόμσκι, γράφει ο Νάιμαν, είναι εκπληκτική. Σε ένα από τα κλασικά βιβλία που παρουσιάζονται σε αυτή τη συλλογή, το οποίο εκδόθηκε πρώτη φορά το 1994, ο Τσόμσκι επισήμαινε: «Το 1970, το 90% περίπου του διεθνούς κεφαλαίου χρησιμοποιείται στο εμπόριο και στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, λίγο πολύ δηλαδή σε παραγωγικές δραστηριότητες, και μόλις το 10% σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Το 1990, 20 χρόνια μετά, αυτή η αναλογία έχει αντιστραφεί. Γνωρίζουμε πλέον πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα έκτοτε. Πιθανώς το 99,9% του κεφαλαίου λειτουργούσε κερδοσκοπικά πριν όλα σωριαστούν στο έδαφος. Σήμερα, γράφει ο Νάιμαν, πληρώνουμε το ότι δεν τον ακούσαμε τότε. Όχι βεβαίως ότι εσείς και εγώ θα μπορούσαμε να ασκήσουμε κάποιον έλεγχο σε αυτά τα πράγματα». Ιδού λοιπόν τι έλεγε ο Τσόμσκι τη δεκαετία του 90 για τα δάνεια που είχαν δοθεί στους μπράβους του τρίτου κόσμου πολύ πριν οι δυτικές χώρες και οι διεθνείς δανειστές, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αρχίσουν να τα παραγράφουν. Όπως συνέβαινε σχεδόν παντού στον Τρίτο Κόσμο, οι στρατηγοί της Βραζιλίας, οι άνθρωποι τους και οι πολύ πλούσιοι δανείζονταν τεράστια χρηματικά ποσά και έστελναν μεγάλο μέρος τους στο εξωτερικό. Η ανάγκη να αποπληρωθούν αυτά τα χρέη είναι ένας βρόγχος που εμποδίζει τη Βραζιλία να επιλύσει τα προβλήματά της. Περιορίζει τις κοινωνικές δαπάνες και υπονομεύει τη δίκαιη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Τσόμσκι βεβαίως εδώ μιλάει για τη Βραζιλία, αλλά έχω την εντύπωση ότι μέσα από αυτά που λέει μπορείτε να κάνετε τις αντιστοιχίσεις πάρα πολύ εύκολα με αυτό που συμβαίνει σήμερα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και πρώτα-πρώτα στην Ελλάδα. Όταν όμως κάποιος δανείζεται χρήματα, λέει ο Τσόμσκι, τα στέλνει σε μια ελβετική τράπεζα και μετά δεν πληρώνει τους πιστωτές του, τότε είναι δικό σας πρόβλημα ή δικό του. Οι άνθρωποι που μένουν στις παράγκες δεν δανείστηκαν, ούτε και οι άκληροι αγρότες. Κατά την άποψή μου, για το χρέος δεν ευθύνεται το 90% του λαού της χώρας, περισσότερο από όσο ως Ελληνάνθρωπος. Ας πληρώσουν λοιπόν αυτοί που πραγματικά δανείστηκαν. Τι είναι αυτό λοιπόν που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, σύμφωνα με τον Τσόμσκι, απέναντι σε αυτούς που ευημερούν και είναι λίγοι, ώστε να πάψουν πια οι πολίτες να δυσανασχετούν απλά και να βάλουν ένα καινούριο ορίζοντα μπροστά τους, τουλάχιστον για το μέλλον? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ιδιαιτέρως δύσκολη, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο καθένας, θα πει ο Τσόμσκι, ζει μέσα σε ένα πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο που ορίζεται από συγκεκριμένες αξίες και συγκεκριμένες ευκαιρίες. Εντός του πλαισίου αυτού υπολογίζεται το κόστος πολλών και διαφόρων ενεργειών και τα ωφέλη άλλων. Αυτή είναι μια αντικειμενική κατάσταση. Δεν μπορείς να τη βελτιώσεις με ατομική προσπάθεια. Ζούμε σε μια κοινωνία που αξιολογεί ως πολύ σημαντικές τις προσπάθειες για αποκόμιση ατομικού ωφέλους. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον πατέρα ή τη μητέρα σε μια οικογένεια. Τι κάνει? Η μέρα έχει 24 ώρες. Τι να πρωτοκάνει? Να φροντίσει τα παιδιά ή να ανησυχήσει για το μέλλον? Ένα πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να πάει με τα νερά του αφεντικού και να δει αν μπορεί να κερδίσει κανένα δολάριο παραπάνω την ώρα. Ή ίσως να βάλει τρικλοποδιά σε κάποιους και να τους προσπεράσει. Αν όχι ευθέως, εμέσως, με τους μηχανισμούς που λειτουργούν στην καπιταλιστική κοινωνία. Αυτός είναι ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι να περνάει τα βράδια του προσπαθώντας να οργανώσει άλλους ανθρώπους που θα περνούν με τη σειρά τους τα δικά τους βράδια σε συναντήσεις. Θα κατεβαίνουν σε απεργίες, δίνοντας ένα μακροχρόνιο αγώνα στον οποίο θα δέρνονται από την αστυνομία και θα χάνουν τη δουλειά τους. Τελικά, ίσως συγκεντρωθούν πολλοί μαζί και κατορθώσουν να κερδίσουν κάτι, το οποίο μπορεί να είναι ή να μην είναι πιο σημαντικό από το όφελος που θα είχαν αν ακολουθούσαν την ατομικιστική οδό. Στη θεωρία των παιγνίων, λέει ο Τσόμσκι, αυτού του είδους η κατάσταση ονομάζεται το δίλημα του φυλακισμένου. Μπορείς να διαμορφώσεις καταστάσεις που αποκαλούνται παίγνια, αλληλεπιδράσεις, στα οποία κάθε συμμετέχον θα κερδίσει περισσότερα αν εργαστεί από κοινού με τον άλλο, αλλά θα κερδίσει μόνο αν εργαστεί και ο άλλος μαζί του. Εάν το άλλο άτομο προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει το δικό του όφελος, τότε εσύ χάνεις. Μόνο λοιπόν αν όλοι κάνουμε κάτι, θα ωφεληθούμε όλοι πολύ περισσότερο. Το ατομικό κόστος της προσπάθειας να δημιουργήσεις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των απλών ανθρώπων μπορεί να είναι σημαντικό. Πραγματικά ωφέλη, ωστόσο, επιτυγχάνονται μόνο αν αρχίσουν να προσπαθούν πολύ και με σοβαρότητα. Το ίδιο ισχύει για κάθε λαϊκό κίνημα σε όλες τις εποχές. Υποθέστε ότι είσαστε ένα μαύρο 20χρονο παλικαράκι στο κολέγιο Σπέλμαν της Ατλάντα το 1960. Θα είχατε τότε δύο επιλογές. Η μία θα ήταν: θα προσπαθήσω να βρω δουλειά σε μια επιχείρηση. Ίσως κάποιος προθυμοποιηθεί να πάρει ένα μαύρο μάνατζερ. Θα ταπεινωθώ, θα σκύψω το κεφάλι και θα τα κουτσοκαταφέρω. Μπορεί κάποτε να ζήσω και σε ένα μεσοαστικό σπίτι. Η άλλη επιλογή θα ήταν να ενταχθείτε στη Φοιτητική Συντονιστική Επιτροπή ενάντια στη βία. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαν και να σας δολοφονήσουν. Σίγουρα θα σας ξυλοκοπούσαν και θα σας συκοφαντούσαν. Η ζωή σας θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για πολύ καιρό. Τελικά, μπορεί να συγκεντρώνατε αρκετή λαϊκή υποστήριξη, ώστε οι άνθρωποι σαν και εσάς και η οικογένειά σας να μπορούν να ζήσουν καλύτερα. Όπως αντιλαμβάνεστε, η δεύτερη επιλογή θα ήταν πολύ δύσκολη, δεδομένων των διαθέσιμων εναλλακτικών. Η κοινωνία είναι δομημένη έτσι ώστε να οδηγεί τους ανθρώπους προς την ατομικιστική εναλλακτική λύση. Και αποτελεί αξιοσημείωτο γεγονός το ότι πολλοί νέοι προχωρούν τελικά στη δεύτερη επιλογή. Υφίστανται πολλά και βοηθούν τελικά να δημιουργηθεί έτσι ένας καλύτερος κόσμος.
958. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 958 και στο υλικό ονείρων και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από το βιβλίο με τον τίτλο «Πώς λειτουργεί ο κόσμος» με την υπογραφή του Νόαμ Τσόμσκι, το οποίο στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κέδρος» σε μετάφραση της Μαρίας Αριάδνης Αλαβάνου. Πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο έχει τον τίτλο «Μυστικά, ψέματα και δημοκρατία». Και η δημοκρατία είναι το ζητούμενο στην εποχή μας, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο. Εδώ και πολύ καιρό, λέει ο Τσόμσκι, η συμμετοχή του κοινού στο σχεδιασμό ή στην εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής είναι εντελώς περιθωριακή. Η κοινωνία μας διευθύνεται από τις επιχειρήσεις. Τα πολιτικά κόμματα εδώ και πολύ καιρό επίσης εκφράζουν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Μια παραλλαγή αυτής της βάσιμης, νομίζω, άποψης είναι εκείνο που ο πολιτικός επιστήμονας Τόμας Φέργιουσον αποκαλεί «επενδυτική θεωρία της πολιτικής». Πιστεύει ότι το κράτος ελέγχεται από συνασπισμούς επενδυτών που συνενώνονται με βάση κάποιο κοινό συμφέρον. Για να συμμετάσχει κανείς στον πολιτικό στίβο, πρέπει να έχει αρκετούς πόρους και δύναμη προκειμένου να ενταχθεί σε ένα τέτοιο συνασπισμό. Ο Φέργιουσον υποστηρίζει ότι από τις αρχές του 19ου αιώνα διεξάγεται ένας αγώνας για την εξουσία μεταξύ τέτοιων ομάδων επενδυτών. Οι μακρές περίοδοι κατά τις οποίες φαίνεται να μην συμβαίνει τίποτα σημαντικό είναι απλώς εποχές όπου οι μεγάλες ομάδες επενδυτών συμφωνούν λίγο πολύ ως προς το ποια δημόσια πολιτική θα πρέπει να ασκείται. Οι συγκρούσεις επέρχονται όταν οι ομάδες των επενδυτών αναπτύσσουν διαφορετικές απόψεις. Και η δημοκρατία, ποια ακριβώς τύχη έχει μέσα σε τέτοιες συνθήκες? Ο φασισμός, λέει ο Τσόμσκι, είναι όρος που προέρχεται από την πολιτική σφαίρα και έτσι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυστηρά στις εταιρείες. Αλλά εάν τις εξετάσει κανείς, θα δει ότι η ισχύς εκεί δομείται από πάνω προς τα κάτω. Από το συμβούλιο των διευθυντών στους μάνατζερ, στη συνέχεια στους κατώτερους μάνατζερ και τελικά στους εργαζόμενους στους χώρους παραγωγής. Δεν υπάρχει ροή ισχύως και εξουσίας από τα κάτω προς τα πάνω και τελικά η υπέρτατη εξουσία βρίσκεται στα χέρια των επενδυτών, των ιδιοκτητών, των τραπεζών κλπ. Κλπ. Οι απλοί άνθρωποι μπορεί να παρενοχλούν, να κάνουν προτάσεις, αλλά το ίδιο συμβαίνει και σε μια κοινωνία σκλάβων. Οι άνθρωποι που δεν είναι ιδιοκτήτες και επενδυτές δεν μπορούν να πούν και πολλά. Μπορούν να επιλέξουν να νοικιάσουν την εργατική τους δύναμη σε μια εταιρεία ή να αγοράσουν τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες που παράγει ή να βρουν μια θέση στην αλυσίδα διοίκησης, αλλά αυτό είναι όλο. Έως εκεί φτάνει η δυνατότητά τους να ελέγχουν την εταιρεία. Ίσως όλα αυτά ενέχουν κάποια υπερβολή, επειδή οι εταιρείες υπόκεινται σε νόμους και υπάρχει κάποιος περιορισμένος δημόσιος έλεγχος. Επίσης, κάποιος μπορεί να πει ότι οι εταιρείες φορολογούνται κλπ. Οι εταιρείες όμως είναι πολύ πιο ολοκληρωτικές από τους περισσότερους θεσμούς που αποκαλούμε ολοκληρωτικούς στην πολιτική σφαίρα, σύμφωνα με τον Τσόμσκι. Πολλά από αυτά που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες τυχαίνει να έχουν παρεπιπτόντως ευεργετικά αποτελέσματα για τον πληθυσμό. Το ίδιο ισχύει και για την κυβέρνηση, για οτιδήποτε άλλο. Αλλά τι ακριβώς προσπαθούν να δημιουργήσουν? Όχι μια καλύτερη ζωή για τους εργαζόμενους και βελτιωμένες συνθήκες για τις επιχειρήσεις τις οποίες δουλεύουν. Αυτό που θέλουν είναι κέρδη και μερίδια αγοράς. Δεν αποκαλύπτω κανένα μυστικό, καταλήγει ο Τσόμσκι. Αυτά τα μαθαίνουμε από την Τρίτη Δημοτικού. Οι εταιρείες προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος, τη δύναμη, το μερίδιό τους στην αγορά και να ελέγξουν το κράτος. Ορισμένες φορές ό,τι κάνουν βοηθάει και άλλους ανθρώπους, αλλά αυτό γίνεται απλώς κατά τύχη. Η σύγχρονη λοιπόν δημοκρατική θεωρία, θα πει ο Τσόμσκι, απαντώντας στο γιατί είναι σημαντικό να είναι ο κόσμος πειθαρχημένος και να μην αντιδρά. Αυτή λοιπόν η σύγχρονη δημοκρατική θεωρία, μέσα σε εισαγωγικά, είναι πιο καλοδιατυπωμένη και εκλεπτισμένη από ότι η παλιά. Τότε που ο απλός κόσμος ονομαζότανε όχλος. Πρόσφατα, ο Walter Lippmann αποκαλούσε τον κόσμο αυτό αδαείς και μπελαλίδες παρήσακτους. Θεωρούσε ότι οι αποφάσεις έπρεπε να λαμβάνονται από υπεύθυνους ανθρώπους που θα κρατούν πειθαρχημένο το ζαλισμένο κοπάδι. Η σύγχρονη λοιπόν δημοκρατική θεωρία πρεσβεύει ότι ο ρόλος του κοινού, του ζαλισμένου κοπαδιού, για να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Λίπμαν, είναι να παρακολουθεί και όχι να συμμετέχει. Να εμφανίζεται κάθε 2 χρόνια και να επικυρώνει αποφάσεις που ελήφθησαν αλλού ή να επιλέγει ανάμεσα στους αντιπροσώπους των κυρίαρχων τομέων σε κάτι που αποκαλείται εκλογές. Οι εκλογές βοηθούν διότι νομιμοποιούν. Αν ο απλός κόσμος, λέει ο Τσόμσκι, εγκαταλείψει την πολιτική στην ουσία της, κάποιος άλλος θα ασχοληθεί με αυτή. Οι μεγάλες εταιρείες δεν πρόκειται να πάνε στο σπίτι τους. Είναι αυτές που διευθύνουν τα πράγματα. Αλλά περί αυτού τηρείται σιγή ασυρμάτου.
Texture like sun, blaze me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Ξεφυλίζοντας το βιβλίο του Τσόμσκι και ακριβώς επειδή ο Τσόμσκι παραθέτει μέσα από τα λεγόμενά του και πάρα πολλά στοιχεία, τεκμηριώνει δηλαδή αυτά που λέει, δεν τα λέει έτσι για να τα λέει. Αναρωτιέμαι εάν οι θειασότες του φιλελευθερισμού, της περίφημης ελεύθερης αγοράς, του καπιταλισμού και της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς όρους που να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον, και νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε, αν λοιπόν όλοι αυτοί διαβάζοντας, αν διάβαζαν ποτέ ένα τέτοιο κείμενο, είχαν να πούνε κάτι ως επιχείρημα απέναντι σε αυτά που καταλογίζει ο Τσόμσκι, σε αυτό το σύστημα το οποίο δεν έχει σύνορα, το οποίο είναι κάτι που δεν μπορεί να νικήσει τελικά κανείς, εκτός εάν είναι πάρα πάρα πολύ αποφασισμένος. Σήμερα, λέει ο Τσόμσκι, οι 200 κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο ελέγχουν πάνω από 1/4 του παγκόσμιου πλούτου και ο έλεγχος τους ενισχύεται. Ο ετήσιος κατάλογος του περιοδικού Fortune με τις κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες κατέγραψε αυξανόμενα κέρδη, αυξανόμενη συγκέντρωση, καθώς και μείωση των θέσεων εργασίας. Τάσεις που παρατηρούνται εδώ και χρόνια και σημειώστε ότι είναι εδώ και χρόνια γραμμένο και το βιβλίο. Οι γερμανικές εταιρείες έχουν ιδρύσει εργοστάσια στην Τσεχία, όπου μπορούν να απασχολούν εργάτες με το 10% του κόστους των Γερμανών. Η Τσεχία έχει κοινά σύνορα με τη Γερμανία. Είναι μια εκδυτικισμένη κοινωνία με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και ωραίους λευκούς ανθρώπους με γαλάζια μάτια. Εφόσον οι εταιρείες δεν πιστεύουν στην ελεύθερη αγορά περισσότερο από τους άλλους πλούσιους, θα αφήσουν την Τσεχία να πληρώσει το κοινωνικό κόστος, τη ρήπανση, τα χρέη και ούτω καθεξής, ενώ αυτές απλά θα μαζεύουν τα κέρδη. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με τα εργοστάσια που χτίζει η General Motors στην Πολωνία, όπου επιμένει να έχει δασμολογική προστασία της τάξης του 30%. Η ελεύθερη αγορά είναι για τους φτωχούς. Έχουμε διτό σύστημα. Προστασία για τους πλούσιους και πειθαρχία της αγοράς για όλους τους άλλους. Ό,τι ακριβώς κάνουν και οι τράπεζες εδώ στην Ελλάδα, νομίζω το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αν εσείς χρωστάτε 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ, θα σας σπάσουν τα νεύρα με τα τηλέφωνα για να τους τα δώσετε. Εάν όμως τα χρωστάει ένα νομικό πρόσωπο, ένα κόμμα, ένα κανάλι, ένας επιχειρηματίας με μεγάλο όνομα, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Είναι η γνωστή ιστορία, λέει ο Τσόμσκι. Τα κέρδη ιδιωτικοποιούνται και το κόστος κοινωνικοποιείται. Όταν αρχίζουν να πλήττονται οι επιχειρήσεις, τότε το θέμα εισέρχεται στη δημόσια ατζέντα. Ο απλός κόσμος έχει ταχθεί εδώ και πολύ καιρό υπέρ μιας μεγάλης αλλαγής. Αλλά εκείνο που πρεσβεύει αυτός ο κόσμος δεν μετράει και πολύ. Σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης οι πληθυσμοί έχουν τσακιστεί από τις οικονομικές αλλαγές που τους επέβαλαν. Αυτές οι αλλαγές αποκαλούνται μεταρρυθμίσεις για να ηχούν όμορφα. Έχει αποκοπεί, λέει ο Τσόμσκι, η χάραξη πολιτικής από την πολιτική δραστηριότητα. Οι άνθρωποι μπορούν να έχουν τη γνώμη τους, μπορούν ακόμη και να ψηφίζουν αν τους αρέσει, αλλά η εφαρμοζόμενη πολιτική τους χλεβάζει, εφόσον για αυτήν αποφασίζουν άλλες δυνάμεις. Αυτό λοιπόν που θέλει ο απλός κόσμος αποκαλείται πολιτικά απραγματοποίητο. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι τα μεγάλα κέντρα εξουσίας και προνομίων εναντιώνονται.
Close my eyes, only for a moment, and the moment's gone.
επόμενη ερώτηση στην οποία καλείται να απαντήσει ο Τσόμσκι αφορά ένα ταξίδι του στην Νικαράγουα και ο τίτλος του κειμένου αυτού είναι «Νεκρά παιδιά και εξυπηρέτηση του χρέους». Υπάρχει, λέει ο Τσόμσκι, μια έκθεση της UNESCO, την οποία δεν είδα να δημοσιεύεται σε αμερικανικά ΜΜΕ, που εκτιμά το ανθρώπινο κόστος των μεταρρυθμίσεων με τις οποίες επιδιώκεται να ξαναγίνει η Ανατολική Ευρώπη μια τριτοκοσμική περιοχή. Η UNESCO υπολογίζει ότι από το 1989 στη Ρωσία περίπου μισό εκατομμύριο θάνατοι ετησίως σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις. Προκαλούνται από την κατάρρευση των υπηρεσιών υγείας, την αύξηση των ασθενειών, του υποσιτισμού και ούτω καθεξής. Δολοφονία μισού εκατομμυρίου ανθρώπων κάθε έτος δεν είναι και μικρό το κατόρθωμα των μεταρρυθμιστών. Κάντε εσείς τώρα την αναλογία, την αντιστοίχηση με το τι συμβαίνει στην εποχή μας, στα δικά μας χρόνια και σε όλες αυτές τις χώρες που έχουν υπέρογκα χρέη και πρέπει να υποστούν τις μεταρρυθμίσεις. Παρόμοια είναι τα στοιχεία, αν και όχι τόσο δυσίωνα, λέει ο Τσόμσκι, και στην υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη. Στον τρίτο κόσμο, οι αριθμοί μοιάζουν δε εξωπραγματικοί. Για παράδειγμα, μια άλλη έκθεση της UNESCO εκτιμούσε ότι περίπου μισό εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Αφρική μόνο και μόνο λόγω της εξυπηρέτησης του χρέους, όχι εξαιτίας μιας ολόκληρης σειράς μεταρρυθμίσεων, απλώς και μόνο για την πληρωμή των τόκων επί των χρεών των χωρών τους. Εκτιμάται επίσης ότι περί τα 11 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από εύκολα ή άσημες ασθένειες, όταν η θεραπεία των περισσότερων θα είχε κόστος 2 cents. Οι οικονομολόγοι όμως μας λένε ότι αν το κάνουμε αυτό, αν θεραπεύσουμε τα παιδιά, θα είναι σαν να παρεμβαίνουμε στο σύστημα της αγοράς. Δεν λένε και τίποτα καινούριο. Θυμίζουν τους Βρετανούς οικονομολόγους που κατά τη διάρκεια του λοιμού της πατάτας στα μέσα του 19ου αιώνα επέμεναν ότι η Ιρλανδία όφιλε να εξάγει τρόφιμα στη Βρετανία, πράγμα που έκανε εν μέσω του λοιμού, και ότι δεν έπρεπε να της δοθεί βοήθεια σε τρόφιμα, διότι αυτό θα παραβίαζε τις ιερές αρχές της πολιτικής οικονομίας. Αυτού του είδους οι πολιτικές, καταλήγει ο Τσόμσκι, συμβαίνει περιέργως να ωφελούν πάντα τους πλούσιους και να βλάπτουν τους φτωχούς.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Who said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo me. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning
in the word that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.
Ο Αριστοτέλης, θα πει ο Νοάμ Τσόμσκι, θεωρούσε δεδομένο ότι η δημοκρατία έπρεπε να είναι πλήρως συμμετοχική. Με κάποιες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, βεβαίως, όπως των γυναικών και των δούλων, και να στοχεύει στο κοινό καλό. Προκειμένου να το επιτύχει, πρέπει να εγγυάται σχετική ισότητα, μετρίου μεγέθους και επαρκή ιδιοκτησία και διαρκή ευημερία για όλους. Με άλλα λόγια, ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι όταν επικρατούν ακραίες συνθήκες πλούτου και φτώχειας, δεν μπορείς να μιλάς σοβαρά για δημοκρατία. Οποιαδήποτε αληθινή δημοκρατία πρέπει να είναι αυτό που ονομάζουμε σήμερα κράτος πρόνοιας. Στην πραγματικότητα, μία ακραία μορφή κράτους πρόνοιας, πολύ πιο εξελιγμένη από οτιδήποτε οραματιστήκαμε στον 20ο αιώνα. Όταν το επεσήμανα αυτό, λέει ο Τσόμσκι σε μία συνέντευξη τύπου στη Μαγιόρκα, τα πρωτοσέλιδα των Ισπανικών εφημερίδων ήταν περίπου «Εάν ο Αριστοτέλης ζούσε σήμερα, θα είχε αποκηρυχθεί ως επικίνδυνος ριζοσπάστης». Είναι πιθανότατο, τονίζει ο Τσόμσκι. Εν πάση περιπτώσει, λέει, είναι γελίο να μιλάμε για ελευθερία σε μια κοινωνία που κυριαρχείται από τεράστιες εταιρείες. Όταν τεράστιοι σε μέγεθος ιδιωτικοί, τυραννικοί οργανισμοί έχουν τα ίδια ή και περισσότερα δικαιώματα με τους ανθρώπους, η ελευθερία καταντάει ανέκδοτο. Η λύση δεν είναι να υπονομεύσουμε την ελευθερία, αλλά τις ιδιωτικές τυραννίες. Τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη? Μαθαίνουμε δοκιμάζοντας, λέει ο Τσόμσκι. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα με όσα γνωρίζουμε και κατανοούμε σήμερα και να πούμε «εντάξει, ας σχεδιάσουμε μια ελευθεριακή κοινωνία». Πρέπει να αποκτήσουμε ενόραση και κατανόηση που μας επιτρέπουν να προχωράμε βήμα-βήμα προς αυτό το σκοπό. Όπως και σε κάθε άλλο τομέα, όσα περισσότερα κάνεις, τόσα περισσότερα μαθαίνεις. Σχετίζεσαι με άλλους ανθρώπους, δημιουργείς οργανώσεις και από αυτές τις κινήσεις αναφύονται νέα προβλήματα, νέες μέθοδοι, καινούργιες στρατηγικές. Αν κάποιος μπορούσε να ανακαλύψει μια γενική συνολική στρατηγική, όλοι θα ήταν ευχαριστημένοι, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί τα τελευταία 2.000 χρόνια. Εάν για παράδειγμα ρωτούσανε τον Μάρξ ποια είναι η στρατηγική για την ανατροπή του καπιταλισμού, εκείνος πιθανότατα θα γελούσε. Πώς θα μπορούσαμε να χαράξουμε μια γενική στρατηγική υπερνίκησης των αυταρχικών θεσμών? Νομίζω ότι τέτοιου είδους ερωτήσεις τις κάνουν άνθρωποι που δεν θέλουν να εμπλακούν. Όταν εμπλέκεσαι στην πάλη, προκύπτουν πολλά προβλήματα τα οποία μπορείς να επεξεργαστείς. Και αυτό δεν γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Γίνεται με παθιασμένη, επικεντρωμένη δουλειά που σιγά σιγά αναπτύσσει την κατανόηση και τις σχέσεις των ανθρώπων και ημών των ιδίων μαζί με υποστηρικτικά συστήματα και εναλλακτικούς θεσμούς. Τότε και μόνο τότε κάτι μπορεί να πετύχουμε. Δεν θα ήταν λοιπόν καλή συμβουλή να περιμένουμε ούτε ένα χαρισματικό ηγέτη, ούτε μια τέλεια και ολοκληρωμένη απάντηση. Στην πραγματικότητα, εάν συμβούν αυτά που πρόκειται να συμβούν και το σκεφτόμαστε, ίσως θα είναι καταστροφικό, όπως πάντα είναι. Αν κάτι δημιουργηθεί όμως από τη λαϊκή δράση και συμμετοχή, μπορεί να είναι υγιές. Ίσως και να μην είναι υγιές, αλλά τουλάχιστον μπορεί να είναι. Πραγματικά, λέει ο Τσόμσκι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το να λες την αλήθεια στην εξουσία δεν έχει νόημα. Η εξουσία τη γνωρίζει ήδη. Αντίθετα, πρέπει να λες την αλήθεια στους μη έχοντες εξουσία. Ή καλύτερα μαζί με τους μη έχοντες εξουσία. Τότε θα δράσουν για να καταλύσουν την εξουσία που δεν είναι νομιμοποιημένη.
Does anybody the mindless cry behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore?
Πιστεύω, λέει ο Τσόμσκι, ότι δεν είναι δική μου δουλειά να πω στους ανθρώπους τι οφείλουν να κάνουν. Πρέπει να το σκεφτούν οι ίδιοι. Η ουσία είναι όμως ότι τίποτα δεν είναι αναπόφευκτο. Το μέλλον μπορεί να είναι διαφορετικό. Όμως δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν αρχίσεις τουλάχιστον να τα κατανοείς. Αυτό το βιβλίο, φίλες και φίλοι, βοηθάει πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Να αρχίσουμε να κατανοούμε τα πράγματα και να γνωρίζουμε το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Νόαμ Τσόμσκι, «Πώς λειτουργεί ο κόσμος», από τις εκδόσεις Κέδρος. Αυτό ήταν το βιβλίο από το οποίο αντλήσαμε το σημερινό μας υλικό. Η Πέννη τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Τρίφων Δημόπουλος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, πολλές πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend.
The show must go on.
Hey.
The show must go on.
I'll face it with a grin.